În această seară suntem înaintea cuvântului inspirat al lui Dumnezeu și înaintea unei porțiuni care ne poruncește să ne bucurăm. Încă din primul verset ne este poruncită această stare, dacă se poate zice poruncit, dar e un imperativ, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. La fel, porunca aceasta este completată cu această mărturie, cu această promisiune, dacă veți, pe care versetul 21 o aduce înainte de a încheia această cântare. Da, zice el, inima noastră își găsește bucuria în el. Cât este de adevărat? Cât este de adevărat că suntem și trăim zile în care nu mai putem de bucurie pentru că Dumnezeu e Domnul nostru? În mijlocul care ține în întregime acest cuvânt e versetul 12 care zice: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Rămâne una dintre cele mai mari provocări ale zilelor noastre. Peste tot unde ajung se vorbește despre nevoia de un suflu nou, nevoia de însuflețire, nevoia de a face ceva ca oamenii să iasă, să vină la biserică, să vină la adunare, să vină să ne adunăm. Și mereu se caută soluția în afara noastră, deși problema nu în afara noastră. Și la noi se încearcă mereu tot felul de lucruri. Și peste tot, în toate bisericile, se încearcă tot felul de modificări, tot felul de idei noi. E ca și cum am zice că problema bisericilor este rutina, că mereu facem aceleași lucruri. Ori e, probabil e forma prin care Satan încearcă să convingă bisericile noastre că problema bucuriei e mereu dincolo de zidurile noastre, mereu dincolo de ființele noastre. Trebuie să o căutăm undeva și oare unde o să o găsim? Și este cea mai mare capcană în care noi am putea să credem ca și credincioși, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici. E motivul pentru care există mereu conflict între generații, pentru că unora le place una, unora le place alta și dintr-o dată bucuria se leagă de plăcere. Bucuria nu se mai leagă de trăirea intimă personală cu Domnul. Și nu există o jignire mai gravă adusă lui Dumnezeu decât un credincios nebucuros. Nu este. Când cineva ajunge să nu se mai bucure de Domnul, e o jignire peste măsură de mare. Și este tocmai în pasul în care ne aflăm cu toții. Munca, programul, oboseala, aglomerația nu ne mai îngăduie să trăim o relație autentică și reală cu Dumnezeu, astfel încât suntem mereu obosiți, suntem mereu sătui, nu suntem sătui de lucrurile care ne plac. Problema e că nu ne plac lucrurile pe care Domnul ar vrea să le folosească în viețile noastre ca să aducă bucurie. Și totuși, oriunde ne întoarcem în Scriptură, găsim același mesaj. Psalmul 1. Cine-i fericit? Cine merge la concerte de nu știu ce fel? Da? Cine își găsește plăcerea nu știu ce fel de muzici? Da? N-aud. De ce nu răspundeți? Și atunci, de ce asta e alergarea cea mai mare? De ce toată lumea masiv aleargă mereu spre asemenea lucruri? Când textul spune ferice, îi de cine? De cine își găsește plăcerea? Unde? În cuvânt. Fericirea Depinde de cât de mult ne facem timp să stăm în cuvânt, să-l citim, să-l înțelegem, să-l practicăm, să-l lăsăm să hrănească ființa noastră și din interior să iasă, așa cum spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, din inima lor vor curge râuri de apă vie. Unde-s oameni? Unde-s credin? Unde-s neprihăniții ăia? Luați ce text vreți din Cartea Psalmilor. Mergeți la Noul Testament. Avem o epistolă întreagă în care Pavel în toată epistola zice același lucru. Bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Aș vrea în această seară să privim în Psalmul 33, care e un îndemn la bucurie, care e o poruncă la bucurie, priviți-l cum doriți, care ne spune că atâta vreme cât constatăm că suntem neprihăniți, avem toate motivele și nu numai că avem toate motivele, ar trebui să trăim această experiență, pentru că altfel înseamnă că Dumnezeu nu este capabil să aducă noi bucuria sau înseamnă că nu este capabil să ne ofere bucuria pe care noi ne-o dorim, că mereu o vrem în altă parte. Și n-am să obosesc să spun din nou și din nou acestei generații care se pare că nu vrea să înțeleagă. Care, indiferent ce se spune și indiferent ce spune Scriptura, își caută în continuare aceleași plăceri și aceleași bucurii în aceleași plăceri care nu sunt prinse în Cuvântul lui Dumnezeu. După cum vedem în această seară, bucuria e voia lui Dumnezeu pentru cei neprihăniți, nu pentru cei neprihăniți, nu pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci pentru noi ceilalți. Și îmi doresc foarte mult ca Dumnezeu să umple această biserică de oameni bucuroși, de oameni care să nu mai continue să-și găsească bucuria în toate nimicurile pe care le oferă lumea asta. Aș vrea să punctez câteva informații asupra căruia, dacă vreți să meditați bine, dacă nu, rămâneți cu concepțiile pe care le aveți, dar eu sunt pus aici să scot în evidență lucruri pe care ar trebui să le găsim, să le regăsim, să ne reașezăm suflu nou, însuflețire, nu în afara noastră, e în interiorul nostru, că acolo locuiește Duhul Sfânt. Și de acolo ar trebui să umplă viața noastră de bucurie și fericire în Cel care a venit în lumea noastră ca să ne răscumpere. Prima informație pe care vreau să o urmărim împreună în această seară e referitoare la rădăcina acestei bucurii. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. În Domnul. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Există două realități pe care această rădăcină le cuprinde și prin care seva bucuriei se va așeza și se va îmbelșuga în viețile noastre pe baza celor două realități. Prima realitate este starea noastră. A doua este stăpânul nostru. Starea noastră e indicată prin primul cuvânt, nu? Dacă vă uitați, Psalmul 33 e legat de Psalmul 32, unde David, după marea greșeală a vieții sale, descoperă cât de fericit este un om care nu tace, ci care se roagă lui Dumnezeu. Cât de fericit este un om care nu continuă să-și găsească plăcerea în mizeria acestei lumi, așa cum a făcut el cu Bateșeba, ci care se pocăiește, care se întoarce la Dumnezeu, care este iertat și care devine atât de plin de bucurie, încât spune în ultimul verset, noi așa, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Și trece imediat în cântarea următoare, neprihăniților. Un om care nu este într-o stare după voia lui Dumnezeu, e un om care nu se poate bucura. Și ceea ce el trăiește nu se poate numi bucurie. Și pentru că nu a ajuns să o trăiască pe aceea reală, se mulțumește cu aia surogat. Foarte mulți oameni continuă să-și găsească bucuria în lucrurile acestei lumi. Muncim pentru ele, ne spetim pentru ele, ne măcinăm viața pentru ele, suntem măcinați și pe dinăuntru și pe din afară, toată munca noastră, pentru casa noastră, pentru copiii noștri, pentru plăcerile noastre și niciodată nu mai rămâne timp. Și câteodată și din timpul lui Dumnezeu luăm, că nici duminica nu mai avem timp. Deși Dumnezeu ne-a dat 6 zile, nu 7. Așa ne-a zis, în câte zile să faci ce vrei tu? În 6. Într-una n-ai voie să faci ce vrei tu. Dar noi facem și în aia ce vrem noi. Motivul este că nu se trăiește o viață de neprihănire. Cine nu trăiește o viață de neprihănire, n-are cum să fie bucuros. Reamintesc Psalmul 33, o continuare a Psalmului 32, în care David zice, câtă vreme am tăcut și am trăit în plăcerile și păcatele mele, cât de bucuros eram. Cum zice el? Oasele mi se fărâmie, mi se topea, via gemetele mele necurmate. Și citiți 2 Samuel 12, să vedeți gemetele lui necurmate. Să-l vedeți un David care nu primește să mănânce, care nu vrea să se îmbrace, care este culcat pe pământ în durerea pocăinței sale. Nu e un David care cu mâinile în buzunar zice, îmi pare rău, am greșit și eu, na. Nu. E un om care simte mizeria păcatului, nu și-l scuză, nu-l aruncă sub preș, nu-l aruncă sub gunoi, nu zice, na, și ce dacă, alții ce fac? Spiritul ăsta de turmă e extrem de nociv și astăzi. Dacă fac cei mulți, atunci înseamnă că e bine. Nu știu de unde e învățătura asta. N-am nicio idee. Și nu înțeleg de ce oameni care au totuși un nivel de capacitate intelectuală se mulțumesc cu chestia asta. Dacă o fac mulți, înseamnă că pot să o fac și eu. Nu. A trăi în păcat, indiferent cât de mulți își doresc, e exclus pentru cel neprihănit. Și dacă viața noastră nu este aliniată la voia lui Dumnezeu, dacă în viața noastră există păcat ascuns, stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu, nici nu mai are rost să mai vorbim despre bucurie, nu mai are niciun sens. Ea nu există pentru noi. Decât dacă e bucuria meciului, sportului, televizorului și alte prostii de genul ăsta, care și-au locul lor în viața noastră. Dar nu-i locul fundamental pe care trebuie să-l ocupe numai Domnul. Și sigur că starea noastră se leagă și de stăpânul nostru, pentru că dacă bucuria noastră este în Domnul și dacă Domnul ne este Domn, atunci starea noastră se aliniază la ceea ce dorește stăpânul nostru. Nimeni în lumea asta nu se poate bucura decât atunci când Domnul îi este cu adevărat Domn. Când Domnul îți este cu adevărat Domn, nu există situație de nepocăință, de neîntoarcere, de nesinceritate, de fățărnicie, de ipocrizie, nu există păcat ascuns sub covor, să nu-l vadă nimeni, pentru că Domnul îl vede și sub covor, da? Nu există lucruri de genul ăsta dacă Domnul ne este stăpân. Astfel încât starea și stăpânul nostru converg împreună ca două realități care aduc bucurie fără margini în viața noastră. Lipsa uneia dintre aceste realități face ca bucuria să nu existe, nu cea reală în niciun caz. Bucuria pe care o avem e o bucurie legată de lucruri absolut de nimic, care nu țin de chestiuni de veșnicie, de spiritualitate, de duhovnicesc și continui să spun că e dușmanul nostru cel mai mare. E dușmanul nostru cel mai mare. Pentru ceea ce ne-ar umple de bucurie, n-avem timp. Pentru că ne umple în timpul cu lucruri care ne îmbucură cu o bucurie surogat, cu o bucurie prefabricată, cu o bucurie care nu va ține, care nu va ține. În al doilea rând, aș vrea să observați o altă informație, dincolo de rădăcina bucuriei, este răsunetul bucuriei. Răsunetul. Prin urmare, rădăcina asigură abundența ei, răsunetul ne arată atitudinea ei. Modul în care abundența aceasta afectează viața noastră de fiecare zi. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea, iată cum se exprimă bucuria, iată cum răsunetul bucuriei, iată, cântarea nu este, nu face parte din resursele, rădăcina bucuriei. Cântarea nu este rădăcina care aduce bucurie. Și dacă așa este, e atât de grav încât nici nu pot descrie în cuvinte. E gravitatea cea mai mare în adunările noastre. Dacă cântarea e rădăcina bucuriei mele, atunci cântarea se transformă într-un drog care îl înlocuiește pe Dumnezeu. Și cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât încep să urăsc mai mult tot ce se întâmplă în jurul meu. Urăsc faptul că nu pot intra într-un loc în care să am liniște. Urăsc faptul ăsta. Oriunde intru e un zgomot fără margini. Dacă intru la o cumpărătură, e zgomot de zici că cineva vrea să-mi azvârle creierii pe pereți. Oriunde ajung, și mai nou, și în bisericile noastre, zgomot ca la prăvălie, ca la nu știu ce magazine, ca la mall, ca la restaurant, zgomot, domnule, cât încape. Și nu știu de unde, nu știu cine permite chestia asta. E o chestiune psihologică la care ar trebui să medităm și noi puțin, că ne zboară creierii din cap. Vă mirați că nu mai avem liniște și pace, păi unde să o avem? Oriunde te duci, zgomotul e atât de mare, provocat de toți ceilalți, încât nu mai găsești o oază de liniște. Poate că unii nici nu o dăresc, poate că unora le se pare că o oază de liniște e o prostie mai mare decât se poate imagina în lumea asta. Dar e chinul pe care eu îl trăiesc, deja îl trăiesc de ceva vreme, tot îl spun asta cu cei dragi ai mei, nu-mi place, dacă mă duc neapărat să trebuia să cumpăr ceva, cât mai repede. Nu mai suport. Zgomotul e infernal, oriunde mă duc. Nu înțeleg de ce atâta zgomot. Iată însă cântarea are locul ei. Nu-i cântarea zgomotoasă. Nu-i cine poate țipa cel mai tare. E o cântare simțită. E o cântare nouă. E o cântare care nu ține de talentul cuiva, de darul cuiva, e o cântare care ține de inima cuiva. Iacov o va pune în cele mai practice cuvinte, când va zice în capitolul 5, dacă nu mă înșală memoria, cine are inimă bună, ce-ți face? Să cânte, să laude pe Domnul. Iată, cântarea e răsunetul, nu rădăcina. Și acolo unde se încurcă cele două, e tragic. E tragic și mă tem că e o problemă majoră, pretutindeni, pe care poate unii nici nu o realizează. Peste tot pe unde ajung, lumea zice, vai, dacă am avea și noi formație de nasta sau formație de nasta sau de nasta sau... Uite, cum am fost săptămâna trecută, fratele păstor se plângea, uite, am în doi dirijori la servici în seara asta, nu o să avem cor, nu o să avem, dar și care-i problema? Cântăm, frate, cântări comune cât încape pe noi. Care-i problema? Și vreo problemă? Disperați că nu există puncte de muzică. Păi și care-i problema? Dar noi ce facem? Noi știm să cântăm? Știm să cântăm cum știm, nu știm noi să cântăm ca unii, da. Da? Pentru cântarea e un răsunet, nu-i rădăcină, e răsunetul bucuriei. Foarte multe aspecte prinse, primul e imaginea, imaginea frumoasă pe care ne oferă, zice, oamenilor fără prihană leșa de... E o imagine plăcută, e o imagine frumoasă. Ca oamenii care trăiesc după voia lui Dumnezeu, care sunt neprihăniți după voia lui Dumnezeu, care trăiesc sub domnia lui Hristos și sub stăpânirea lui Dumnezeu, leșa de bine acestor oameni să cânte. Nimeni nu o să-i judece dacă nu cântă perfect. Nimeni. Pentru că înaintea Domnului urechea muzicală nu valorează doi bani. Înaintea Domnului inima face mai mult decât corzile vocale, decât talentul cuiva. Ființa care din bucurie îi cântă lui Dumnezeu și se pomenește cântând, indiferent ce voce are, e o plăcere înaintea lui, este o imagine superbă. Domnul privește această imagine cu extraordinară plăcere. Pentru că asta este exprimarea bucuriei. Răsunetul bucuriei este această cântare, această imagine a omului fără prihană, căruia îi șade bine cântarea de laudă. Apoi, textul ne vorbește despre intenția cântării, intenția acestui răsunet. Fiecare cântare se cântă cu același scop. Care-i scopul? Care-i scopul? Lăudați pe Domnul. Primul nostru auzitor e Domnul. Sigur că ne au și ceilalți. Mai ales când suntem împreună. Poate mai greu când ești acasă, sub duș sau mai știu unde altundeva, poate mai cânți. Ne auzim și unii pe alții. Dar primul nostru auzitor este Domnul. Tot se face pentru El. Uite, lăudați pe Domnul. Partea a doua a versetului 2. Lăudați-L. Versetul 3. Cântați-I. Sesizați? Și indiferent unde ne întoarcem, peste tot, cântarea îi se adresează lui Dumnezeu. Nu cântăm ca să ne bucurăm, ci cântăm ca să explodăm spre lauda lui Dumnezeu în bucurie. Cântarea e răsunetul care vine ca o răsplată pentru un Dumnezeu care ne însuflețește și ne împlinește atât de minunat. Nu poți să nu cânți, dar nu cânți cu intenția de a găsi în cântare un moment de nu știu ce, ci cânți pentru că ți-ai găsit momentul ăla în Domnul, în rugăciune, în cuvânt. Acum cânți, pentru că vorba psalmului 23, paharul meu este plin de, dă pe din afară. Iată, textul ne prezintă un alt aspect, și anume instrumentele. Ni se vorbește despre coarde, ni se vorbește despre două feluri de sunete, dacă vreți. Faceți să răsune, spune versetul 3, coardele și glasurile voastre. Instrumentele cu coarde și glasurile voastre. Un pic e o problemă cu cuvântul ăsta care e alăut acolo, pentru că alăutele sunt altceva. Da. E vorba de, în original, e o liră, așa spune. E ca un fel de harfă, dar e puțin formată altfel și e tot cu coarde. Nu e un instrument, e tot un instrument cu coarde. E extrem de frumos. Sigur, avem și texte care ne vorbesc despre instrumente de suflat, pe care le regăsim și în templu și pe care poporul lui Dumnezeu a fost mereu încurajat să le folosească. Biblia ne vorbește mult despre trâmbiță ca instrument pe care până și Dumnezeu îl va folosi, un sunet de trâmbiță. Avem chiar 7 trâmbițe, care fiecare anunță câte ceva. Astfel încât cântarea noastră și, sigur, noi am importat și altele, instrumente de toate soiurile. Deși biblic, dacă citiți cartea psalmilor, o să vedeți că sunt singurele instrumente pe care le pomenește. De câte ori ni se spune să cântăm la ceva, la un anumit instrument, ori instrument cu coarde, ori instrument de suflat, ori glasul, din astea trei. Ori toate trei la oaltă, nu este niciodată folosită toba. Și unde scrie tobă, nu-i tobă. Nici nu există cuvântul tobă în Biblie. În limba ebraică nu există cuvântul tobă. De niciun fel, de nicio formă. Deși asta este marea plăcere a zilelor noastre de astăzi. Instrumentele sunt punctate foarte bine, imperativul e punctat. Lăudați, lăudați-l, cântați-i, faceți să răsune, faceți să răsune. E un imperativ. Răsunetul bucuriei trebuie să fie cântarea. Trebuie să fie cântarea. Cântarea e exprimarea auzibilă, auzită, cum vreți să-i ziceți, a unei bucurii care se hrănește, care e în abundență prin starea noastră și stăpânul nostru. De la versetul al patrulea, textul ne duce la a treia informație, care are de-a face cu rațiunea bucuriei noastre. Pentru că o bucurie fără rațiune e prostie curată. Da? Bucurie fără rațiune e un abuz. Cine se bucură așa proasta, fără niciun motiv, n-are nicio... Așa îl ducem la spital, a verificat. Ideea nu este să-i dăm înainte, să râdem ca niște bezmeti, să țipăm, să râdem așa aiurea. Fiecare exprimare a bucuriei noastre are un motiv, un motiv întemeiat, un motiv solid. Și din versetul al patrulea, poate că unora nu le place, avem teologie, teologie, pentru că teologia și cunoașterea teologiei e rațiunea care hrănește bucuria noastră. Deși peste tot se spune astăzi că teologia e cea mai mare, e cea e plictisitoare, să stai acolo să vorbești despre asta, asta, lasă de domnule, nu ne mai bate la cap cu toate astea. Noi ne descurcăm și fără. Nu ne descurcăm fără. Și de la versetul al patrulea în continuare până la versetul 19, teologia este profundă, e reală, e autentică, e o teologie biblică. E o cunoaștere adâncă a realităților despre Dumnezeu. Iată, primul motiv pe care îl avem e cuvântul. Din nou și din nou, de ce să lăudăm pe Domnul? De ce să ne bucurăm în Domnul? Căci cuvântul Domnului este ce mare har, ce mare! Cum să nu te bucuri când într-un ocean de minciună ai în mână adevărul? Cum să nu te bucuri când într-o lume care este mințită și care minte și care s-a obișnuit cu minciuna ca și cu aerul, culmea că asta nu-i rutină, deși asta se face des, într-o lume de genul ăsta, tu poți să fii sigur că nu ești mințit. Că măcar cineva nu te minte. Acest cuvânt al lui Dumnezeu e adevărul și dacă te interesează adevărul, îl iei și îl citești și îl studiezi și îl urmărești. Și cuvântul lui Dumnezeu care este adevărat, spune textul, e fenomenal. Faptul că avem acest cuvânt la îndemâna noastră într-o formă atât de simplă și de accesibilă, faptul că putem să stăm într-un grup de oameni care toți sunt întunecați și mințiți și poți să le explici adevărul, e un privilegiu care nu poate fi cântărit, care nu poate fi exprimat în cuvinte. Cum să nu te bucuri că nu trăiești o minciună? Evident că nu poți să te bucuri dacă trăiești o minciună. Dar cuvântul Domnului este adevărul. Textul ne vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Cuvinte Sigur că dacă am stat lângă ele, am stat multă vreme aici, da? Bănuiesc că vreți să închei. Lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umplu pământul. Niște caracteristici fenomenale. Faptul că Dumnezeu e credincios, nu ne bucură? Că niciuna din promisiunile lui nu cade. Absolut niciuna! Niciuna, cât o fi de mică! Cuvântul Domnului, vorba Domnului Iisus Hristos. Pământul și cerul vor trece, dar nici măcar o iotă, și știți deja ce e aia, nu va trece din cuvânt fără să se împlinească exact cum vrea Dumnezeu, exact după voia lui Dumnezeu, exact cum a promis Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e credincios. Dumnezeu e atât de credincios încât suplinește până și necredincioșia noastră. Până și necredincioșia noastră. El rămâne credincios și cu o răbdare fără margini ne călăuzește înapoi spre adevărul lui. Textul ne vorbește despre faptul că Dumnezeu iubește dreptatea și neprihănirea. Faptul că Dumnezeu iubește în sine e o extraordinară binecuvântare. Dreptatea și neprihănirea, caracterul lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu totul este drept, Dumnezeu nu va face nimic urât, murdar, ticălos. Dumnezeu nu intenționează să facă rău nimănui, Dumnezeu nu intenționează să înșele pe nimeni. Dumnezeu va face dreptate și dreptatea lui va domni în vecii vecilor, în neprihănire. Vă bucurați? Ce frumoasă trebuie să fie veșnicia dacă e trăită pe un pământ și un cer în care nu mai există decât neprihănire. Ce minunăție de viață trebuie să fie! Nu mai suntem noi păcătoși și nu mai avem de-a face cu păcătoși. Ce minunăție! Bunătatea Domnului umple pământul. Amin? Cum să nu te bucuri? Ce-ar fi de capul nostru dacă Dumnezeu n-ar fi plin de bunătate? Numai că niciodată nu trebuie să uităm că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. La pocăință. Observați creația pe care Dumnezeu a făcut-o și care ar trebui să fie la baza rațiunii bucuriei noastre. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un morman, pune adâncurile în cămări. Nici nu știi ce înseamnă asta. Poate că îngrămădește apele se referă la cum au trecut ei Marea Roșie, nu? Cum au trecut Iordanul și alte momente de genul ăsta. Da? Pune adâncurile în cămări. Auzi ce expresie. Nici n-ai creier să înțelegi. Cu adevărat, e ceva fenomenal. Tot pământul, toți locuitorii lumii se tremure înaintea lui, căci el zice și se face. Poruncește și ce poruncește? Ia ființă. Ce cuvinte! Ce cuvinte! Dumnezeu vorbește și în momentul în care cuvântul e rostit, lucrurile se întâmplă. Imediat. Acțiunile au loc. Iată comunicarea pe care Domnul o are. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie. Cum să nu ne bucurăm? Cum să nu te bucuri când cel mai mare sfătuitor din univers e la dispoziția ta? E gata să te sfătuiască în orice domeniu, în orice pricină, în orice situație. Și sfatul lui nu-i sfat de... Sfaturile lui merg în funcție de ce spune încheierea versetului 11. Și... planurile inimii lui Din, sfaturile lui Dumnezeu sunt în concordanță cu planurile lui Dumnezeu. Sunt compatibile. De-aia s-ar putea deseori, când Dumnezeu ne dă un sfat prin cuvânt, printr-un om sau prin cineva, să nu ne placă sfatul, că nu se potrivește cu planurile noastre, dar nici nu se poate potrivi cu planurile noastre. Dumnezeu nu are sfaturi pe care să le potrivească cu planurile noastre. Sfaturile lui sunt compatibile doar cu planurile lui. Și aici unii dintre noi își pierd bucuria. A, dacă mi-ar da Domnul voie, dacă sfatul lui ar fi să fac ce? Acum am ajuns vremea în care suntem atât de inteligenți încât găsim în Biblie că tot ceea ce cândva era clar păcat, acum nu. Explicăm de toate. Tot explicăm. Așa scrie, frate, numai stai să-ți spun ce înseamnă. Și dintr-o dată ce scrie și ce înseamnă, e total opus. Ba, ce experți! Ce expertiză, mă! Cunosc limbi, cunosc cultură, cunosc, ăștia știu, domnule. Ăsta e motivul pentru care câteodată bucuria noastră nu e, pentru că sfaturile pe care Domnul ni le dă nu se potrivesc cu lucruri pe care noi am vrea să le facem și normal că nu se potrivesc, pentru că planurile inimii lui sunt planurile inimii lui. Și pe Dumnezeu nu-L interesează ca El să împlinească planurile noastre. Asta înseamnă că nu înțelegem cine e Dumnezeu. Dumnezeu există nu ca El să împlinească planurile noastre, ci noi să împlinim planurile Lui. Și câtă vreme planurile noastre sunt compatibile cu planurile Lui, excepțional, ele se vor împlini. Sfaturile Lui Dumnezeu ne vor plăcea peste măsură de mult. Pentru că sfaturile Lui și planurile Lui formează o bază care mă ajută în mintea mea, în rațiunea mea să mă bucur că sfaturile pe care le primesc de la Dumnezeu, chiar dacă nu mă lasă să mă duc unde vreau eu, mă duc exact unde vrea El. Și unde e mai bine, unde vreau eu sau unde vrea El? Acum, după această comunicare, textul ne vorbește de conducerea lui Dumnezeu. Versetul 12 este fenomenal, mai ales în contextul în care e scris, este excepțional. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este? De ce spune asta? Exista la vremea aceea un singur popor al cărui Dumnezeu era Domnul, era Jehova. Cine-i poporul ăla? Poporul Israel. Și celelalte popoare aveau Dumnezeu. Problema lor însă era că Dumnezeul lor nu era Domnul. Exact la fel se întâmplă și astăzi. Și noi facem parte din poporul lui Dumnezeu. De fapt, versetul 12, partea a doua, ne arată cum ajunge cineva să fie poporul lui Dumnezeu. Ferice de poporul pe care și-l alege El. Dumnezeu a ales poporul Israel și tocmai am învățat din epistola către Efeseni că Dumnezeu ne-a ales și pe noi. Nu i-a ales numai pe ei, ne-a ales și pe noi înainte de întemeierea lumii. Taina asta strălucită, care a fost ascunsă de veacuri sfinților și pe care Dumnezeu prin Apostolul Pavel o descoperă, este tocmai asta. Și noi suntem poporul lui Dumnezeu pentru că El ne-a ales. Dar, și asta e o condiție fantastic de importantă, trebuie să ne asigurăm că Dumnezeul nostru nu suntem noi, nu sunt copiii noștri, nu e casa noastră, nu sunt idolii acestei lumi, nu sunt lucrurile zugrăvite pe pereți, nu sunt oasele de nu știu unde și de nu știu care fel. Trebuie să ne asigurăm că Dumnezeul nostru este Domnul. Dacă Domnul nu este Dumnezeul nostru, ceea ce se numește Dumnezeu în viața noastră va nenoroci pe deplin, total, viața noastră. Nu există, zic eu, mai mare nefericire decât să trăiești malea înșelăciune pe care o trăiau evreii pe vremea Domnului Iisus Hristos. Tatăl nostru este Dumnezeu pentru că tatăl nostru este Avram. Și Domnul are o altă părere. tatăl vostru este diavolul. Cum să greșești în halul ăsta? Cum să crezi că Dumnezeu e tatăl tău numai pentru că tu ești urmașul lui Avram și să nu înțelegi că Dumnezeu trebuie să fie domn prin faptul că urmăm voia Lui și planurile Lui și lucrarea Lui? E încântător. El trebuie să conducă viața noastră, pentru că El ne-a ales. Nu suntem aici pentru că am ales noi să fim aici. Probabil că niciunul dintre noi n-ar fi ales să fie aici. Dar El ne-a ales. Unul dintre felurile în care Dumnezeu ne demonstrează că ne-a ales este că ne-am născut în familii care sunt cu teamă de Dumnezeu, care ne-au învățat de mici. Sigur că Dumnezeu îi alege și pe alții. Vin alții care au fost crescuți pe nicăieri. Și câteodată ăia se pare să trăiască mai atent decât noi cei care am fost crescuți în îndoială aceasta. Textul ne vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu. De la versetul 13 începe să ne arate cum Dumnezeu cunoaște absolut orice, absolut tot, nimic nu se ascunde, El privește, El vede, El ia aminte la faptele noastre, nu există niciun lucru pe care să-L pot ascunde, tocmai din pricina asta, cei care nu sunt neprihăniți și nu trăiesc neprihănirea nu se pot bucura, pentru că ceea ce vede Domnul la ei nu-i bun, nu-i bine, îi bai, e greșit, e grav. Tocmai de-aia bucuria depinde de starea de neprihănire. Textul ne vorbește despre controlul absolut al lui Dumnezeu. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu, nu. Nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz, nu, nu. Calul nu poate da chezășia biruinței. Toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Unde e izbăvirea? Cine controlează de plin toate lucrurile? Iată, ochiul Domnului privește ca să scape viața, să-i ține cu viață în mijlocul... Ce expresie? În mijlocul foametei. Să-i țină în viață în mijlocul foametei. Iată că Dumnezeul care prin controlul divin îngăduie foametea, are grijă ca cei ce se tem de El, în ciuda faptului că sunt în mijlocul foametei, ce să facă? Să supraviețuiască. Controlul Lui este nelimitat, este absolut deplin. El îngăduie totul, El ne dă șansa de scăpare, de supraviețuire, de izbândă. Ultima informație este rezultatul bucuriei. Cine are bucurie, are împreună cu bucuria două mari valori. Speranța și siguranța. Speranța și siguranța. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Ăsta e rezultatul bucuriei. Da! Inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum? Cu câtă siguranță și cu câtă speranță ne putem odihni la umbra celui prea înalt. Putem apela la ajutorul și sprijinul Lui, pentru că El este ajutorul și scutul nostru. Rezultatul bucuriei este prezența acestei siguranțe și acestei speranțe care rămâne în noi, care se ancorează în Dumnezeu, care rămâne ancorată în Dumnezeu. Și dacă vreți, o putem privi ca pe un cer care se închide aici, pentru că din speranță și siguranță, ce se naște? Bucuria. Bucuria. Speranța și siguranța pe care le găsești în Dumnezeul care emană încredere, vrednic de încredere. Când trăim această siguranță în El și această speranță în El, în starea noastră de neprihănire, ne umplem de bucurie. Și niciodată circuitul nu se golește. Niciodată nu se golește. El umple viața noastră în orice circumstanță, în orice împrejurare, în orice situație. Doresc ca înaintea noastră Dumnezeu să așeze o viață de bucurie. De bucurie, chiar bucurie, de o bucurie chiar reală. De o bucurie pe care să o știm, să o cunoaștem, să o experimentăm și să o exprimăm în modul în care îl onorăm pe Dumnezeu și îl cinstim pe Dumnezeu. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Amin. Amin.